sāta.
Kolna sātes gromatplaukte rubrikā Latgaļīšu kultūras ziņu portāla Lakuga LV redaktore Laura Melne itūreiz vaira pastosties par Lindas Vorpas dokumentālo gromatu Viņpus upes Abrene atmiņu stāstos, kas itū godu bija arī vīna no Latgaļīšu kultūras goda Bovus Boņuks 30 nominantu.
Nesen Rīgas pilsētviņa palika savā ziņā latgaļiskoika. Pazarodjā jauni ar Latgolu saistīti īlu nosaukumi. Cikom ļauts aktīvi diskutēja par to jāgu i saturu, Govas pilsētā jau godu desmitim ir kāds viesturisks īlas nosaukums, kas pavusam noteikti sevi ītver daudz dziļoiku nozīmi nekā rodīs īsokumā. Tie ir Abriņas īla, kuros nosaukumu pat nejauši var redzēt kotru ģīnu, jo tie atceru un daudzu Reigas autobusu gola punkts. Kad tādas īlas nebūtu, izpējams daudzi ņemas vaira nezinātu, kas tie tāda Abriņa. Pēc 2007. Goda, kad tika parakstīts Latvijas i Krīvijas rūpežlīgums, i mūsu valsts no itūs okupācijas laikā pagaisinotūs teritoriju oficiāli atsasacē, par Abriņu runoja vus mozoiki mozoi. Tok ir arī ļauts, kam Abriņas vaicojums ir sopīgs i svarīgs. Taidu satikusi filologa Linda Vorpe, i rodīs, ka pietnīcības laikā par taidu palikusi arī jai poša. Abriņas pietiešanai Linda pīzavārsusi studiju laikā, tā veļtiesi savu bakalaura darbu. Pēc to palikusi nepadarīta darba sajūta, i arī misijas apziņa, gribēšana pastostēt par naskuģējiem Abriņīšiem plašoikai auditorijai. Jai bija īpazazinusi ar Abriņīšu apvīņības vadītoju Leontiju Vizuli, kurs pazadalījies ar citu naskuģēju Abriņīšu kontaktim. Linda izadījās apzinot vēl 30 cilvēku cīņējamos godūs, kuri bierniebā dzīvojuši Abriņī. Gromatā Viņpus upes Abrene atmiņu stāstos var porskaitēt 18 atmiņu stostus par dzīvi ne tik Abriņas pilsētā, bet arī Augšpiļs, Kacānu, Gauru i Linovas pogostā. Vecāko teicēja bija dzimusi 1916. Godā, jaunāko 1941. Godā. Tas līdzināja, ka autorē ir īlākusi beidzamajā vagonā, apzinojūti saglabojot atmiņas, kuros citaiši drieži būtu pagaisušas uz nāca grīšanu. Tu pīroda arī tas, ka sūplēk daudzu teicēju dzimšanas godim jau darakstēt arī mieršanas godi. Atmiņu pīrakstā raudzēts pēc varības precīzojas saglabot stostītoja volūdu. Viņš nu stostu ir arī latgaļiski, lai arī lalaiko daļa Abriņas dzīvojotoju bija ībraucīnu citu Latvijas nūvodu. Gromatā atrunams arī bagotīgs fotomateriāls. Kartiņas ir kainu stostītoju personīgu arhīva, tai Bolvu nūvoda i Bolvu valsts gimnāzijas muzeju, kā arī citu krotivu. Ceļš da gromotas Lindai Vorpei nav bijis vīglas. Datorvīrusa dieļ pagaisinot vietīgi materiāli, nā ar pirmū reizi sagos pīsaistētos izdūšanai finansiējumu. To golas golā naskudējus Abriņīšu stosti ir tikuši pie skaitētoju. Autorē ir davusi balsu cilvēkim, kurim izpējams itos varības ir trīcis kā 90. Godos pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, tā pirma pieminētos rūpežlieguma parakstiešanas 2007. Godā. Daudzi Abriņas vaicojumi ir skaitējuši par kočku nevajadzīgi romantizētu i vaicojuši, ģil ko mums vajadzīga teritorija, kas seņ vaira nav latviska. To gromatā intervētajiem ļaudim tī bija dzimtos vītas, kuros pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas nevarēja otkon dabūt savā eipašumā, jo tie ir citas valsts teritorija. Kopi, kur paglobojti tyviņīki, bet ir cīši sarežģētāji vai pat praktiski neīspējamai pie jūs aizbraukt. Nui, jīm Abriņa porsurā ir kočkaits skaists, tāls no bierņēbas, laika pirma padoma okupacijas. Tok ir cīši viertīgai zinot, kā bija, lai arī, prūtams, nedrīkst aizmirst, ka atmiņas ir kočkas cīži subjektīvs, i uz tūs Jozef ir gona kritiski, salīdzinojot ar citu sacietuju viesturis faktīm. Itie ir pirmo gromota, kurā apkūpojotas vairoiku naskuģīvu Abriņīšu atmiņas. Īpriekš ir izdūtas atsevišku cilvēku autobiogrāfijas par to. Autore neslieb, ka vairoiki cilvēki atsacījuši intervijas, jo runot par pagaisinotu Abriņījiem visvēl ir poroiku sopīgi. Gromotas īvadā Linda Vorpe nūroda moz izceltu faktu. Vajadzība saglabot Abriņas kultūru viesturisku mantojumu ir īkļauta Latvijušu viesturisku zemu likumā. Vai tā īsti notiks, rodās laiks.